Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pri papežu Frančišku metropolit Hilarion Alfejev. Kateheza o Jezusovem rojstvu. Stopiti na pot ponižnosti, da bi našli Boga. Poziv svetega očeta Frančiška med splošno audienco o beguncih in migrantih. Papež tedniku Familija Kristjana, hvala, da ste spremljali toliko generacij. Prisluhnili bomo nadaljevanju tretje adventne pridige kardinala Raniera Cantalamessa z naslovom Rojen in žene. Direktor tiskovnega urada svetega sedeža Mateo Bruni je v sredo 22. decembra dopoldne sporočil. Danes dopoldne pred splošno audienco se je ob 7. uri in 50 minut papež Frančišek srečal v delovnem studiu dvorane Pavla VI. Z metropolitom Volokolamskega, njegovo eminenco Hilarionom Alfejevim. Med pogovorom, ki je potekal v bratskem duhu, sta razpravljala o nekaterih temah, ki predstavljajo obojestransko zaskrbljenost in zaradi katerih je potrebno skupno prizadevanje pri iskanju konkretnih človeških in duhovnih odgovorov. Med srečanjem je sveti oče izrazil svojo hvaležnost za voščili ob njegovem 85. rojstnem dnevu, ki mu jo je izročil metropolit v svojem imenu in o imenu patriarha Kirila. Papež Frančišek je nadalje izrazil svoje občutje ljubezni in bližine do ruske cerkve in do njenega patriarha Kirila, ki je pred kratkim obhajal svoj 75. rojstni dan, ter se s hvaležnostjo spomnil bratske poti, ki sta jo napravila skupaj, ter pogovora v Havani leta 2016. Po pogovoru sta si papež Frančišek in metropolit Hilarion izmenjala darove. Hilarion je papežu podaril ikono Matere Božje znamenja, medtem ko je sveti oče metropolito podaril mozaik s podobo Marije Božje ustrežljivosti, sin Katabasis, ter še knjižice papeških dokumentov, kakor tudi poslanico za mir 2022 in dokument o človeškem bratstvu. Malo pred 8 uro in 50 minut sta se papež Frančišek in metropolit poslovila.
Sveti oče je med današnjo splošno audienco le nekaj dni pred Božičem govoril o Jezusovem rojstvu. Povabil je, naj se zaustavimo ob jaslicah in počastimo dete. To je namreč razlog našega veselja, da smo bili vedno prvi ljubljeni in da nas Bog ljubi s konkretno ljubeznijo, ki se je učlovečila v otroku Jezusu. Spodbudil je k drži ponižnosti, ki nas vodi k Bogu in tudi k bistvu življenja. Samo ponižnost nas odpre za izkušnjo resnice in pristnega veselja. Na začetku splošne audience, ki je potekala v dvorani Pavla VI., se je bral odlomek iz drugega poglavja Lukovega evangelija.
In quel tempo l'angelo disse ai pastori.
Angel pa jim je rekel, ne bojte se, glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil odrešenik, ki je Mesija, Gospod. To vam bo znamenje. Našli boste dete, povito in položeno v jasli. Papež Frančišek je katehezo nekaj dni pred Božičem želel nameniti dogodku, ki ga zgodovina ne more zaubiti, to je Jezusovo rojstvo. Da bi izpolnila odlok cesarja Augusta, ki je ukazal, da se vsi morajo popisati v svojem rodnem kraju, sta se Jožef in Marija iz Nazareta odpravila v Betlehem. Takoj po prihodu sta iskala prenočišče, saj je bilo rojstvo neizbežno. Žal pa ga nista našla in zato je Marija bila prisiljena roditi v hlevu. Pomislimo, stvarnik vesolja ni imel mesta, kjer bi se rodil. Morda je bila to napoved tistega, kar pravi evangelist Janez, v svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. In kar bo rekel tudi sam Jezus, lisice imajo brloge in ptice neba gnezda, sin človekov pa nima, kamor bi glavo naslonil. Angel je bil tisti, ki je ponižnim pastirjem naznanil Jezusovo rojstvo. Zvezda je bila tista, ki je modrim pokazala pot v Betlehem. Angel je Božji glasnik. Zvezda nas spominja, da je Bog ustvaril svetlobo in da bo dete luč sveta, kot bo Jezus imenoval sam sebe. Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, ki sveti v temi, a tema je ni sprejela. Kot je pojasnil papež Frančišek, pastiri poosebljajo uboge Izraela, ponižne osebe, ki se v notranjosti zavedajo svojega pomankanja in ravno zato bolj od drugih zaupajo v Boga. Oni so tisti, ki prvi vidijo Božjega sina, ki je postal človek, in to srečanje jih korenito spremeni. Evangelij pravi, da so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli. Ob pravkar rojenem Jezusu so tudi modri. Evangeliji nam ne povedo, ali so bili kralji, niti njihovega števila, niti njihovih imen. Z gotovostjo vemo samo to, da so se iz daljne dežele na vzhodu, lahko pomislimo na Perzijo, Babilonijo ali Južno Arabijo, odpravili iskat judovskega kralja, ki ga v svojem srcu enačijo z Bogom, saj pravijo, da ga želijo počastiti. Modri predstavljajo poganska ljudstva, je pojasnil papež, zlasti vse tiste, ki skozi stoletja iščejo Boga in se podajo na pot, da bi ga našli. Predstavljajo pa tudi bogate in močne, samo tiste, ki niso sužnji posedovanja, ki jih ne posedujejo stvari, za katere mislijo, da jih oni posedujejo.
Il messaggio dell'Evangelio è chiaro.
Sporočilo evangelijev je jasno. Jezusovo rojstvo je univerzalen dogodek, ki se nanaša na vse ljudi, je poudaril Frančišek. Dragi bratje in sestre, samo ponižnost je pot, ki nas vodi k Bogu in ravno zato, ker nas vodi k njemu, nas vodi tudi k bistvu življenja, k njegovemu najresničnejšemu pomenu, k najbolj zanesljivemu razlogu, zaradi katerega je življenje vredno živeti. Samo ponižnost nas na široko odpre za izkušnjo resnice, pristnega veselja in pomembnega spoznanja. Brez ponižnosti smo odrezani od razumevanja Boga in od razumevanja sebe. Potrebna je ponižnost, da bi razumeli sebe in še toliko bolj, da bi razumeli Boga. Modri bi po logiki sveta lahko bili tudi pomembni, a postanejo mali, ponižni. In ravno zato jim uspe najti Jezusa in ga prepoznati. Sprejmejo ponižnost iskanja, odpravljanja na pot, spraševanja, tveganja, napak. Vsak človek je v globini svojega srca poklican, da išče Boga, je nadaljeval sveti oče. Vsi imamo tisti nemir in naše delo je, da ga ne odstranimo, ampak mu pustimo, da narašča, saj gre za nemir iskanja Boga. In z njegovo milostjo ga lahko najdemo. Naj bo naša molitev svetega Anzelma, je povabil papež. Gospod, nauči me, da te bom iskal. Pokaži se, ko te iščem. Ne morem te iskati, če me tega ne naučiš. Ne morem te najti, če se mi ne pokažeš. Naj te iščem tako, da si te želim. In naj si te želim tako, da te iščem. Naj te najdem, ko te iščem. In naj te ljubim, ko te najdem.
Cari fratelli e sorelle, vorrei invitare tutti gli uomini e le donne nella grotta di Betlemme.
Dragi bratje in sestre, rad bi povabil vse moške in ženske v Betlehemsko votlino, da bi se poklonili Božjemu sinu, ki je postal človek. Vsak se naj približa jaslicam, ki jih ima doma ali pa jih najde v cerkvi, ter naj ga v sebi počasti. Verujem, da si Bog, da je to dete Bog. Prosim te, daj mi milost ponižnosti, da bom lahko razumel. Papež je zatem v ospredje postavil uboge, ki jih, kot je spodbudil sveti Pavel VI, moramo ljubiti, ker so na neki način Kristusov zakrament. V njih, v lačnih, žejnih, preganjanih, golih, bolnih, zapornikih, se je hotel mistično prepoznati. Moramo jim pomagati, trpeti z njimi in jim tudi slediti, saj je uboštvo najzanesljivejša pot do popolnega posedovanja Božjega kraljestva. Zato moramo prositi za ponižnost kot milost, je pripomnil Frančišek. Gospod, da ne bi bil prevzeten, da ne bi bil samozadosten, da ne bi mislil, da sem jaz središče vesolja. Naredi me ponižnega, daj mi milost ponižnosti. In s to ponižnostjo te bom lahko našel. To je edina pot. Brez ponižnosti ne bomo nikoli našli Boga. Našli bomo sami sebe, ker oseba, ki ni ponižna, pred sabo nima obzorja, ampak samo ogledalo. Gleda samo sebe. Prosimo Gospoda, naj zlomi zrcalo, da bi gledali onkraj, proti obzorju, kjer je On. A to mora storiti On, dati nam milost in slavo ponižnosti, da bi stopili na to pot. Sveti Oče je v nadaljevanju kateheze povedal, da bi rad pospremil v Betlehemu vse tiste, ki nimajo verskega nemira, ki si ne postavljajo vprašanja o Bogu ali se celo borijo proti religiji, vse tiste, ki jih neupravičeno imenujemo ateisti. Rad bi jim ponovil sporočilo drugega vatikanskega koncila, je dejal. Cerkev verjame, da priznanje Boga nikakor ne nasprotuje človekovemu dostojanstvu, saj to dostojanstvo najde svoj temelj in popolnost ravno v Bogu. Cerkev dobro ve, da je njeno sporočilo v skladu z najbolj skritimi težnjami človeškega srca. Domov se vrnimo z željo angelov, na zemlji mir ljudem, ki ljubijo Boga. In vedno si zapomnimo, nismo mi prvi vzljubili Boga. On nas je vzljubil, On nas je prvi ljubil, prvi nas je iskal.
E questo è il motivo della nostra gioia. Siamo stati amati.
To je razlog našega veselja. Bili smo ljubljeni in bili smo iskani. Gospod nas išče, da bi nas našel, da bi nas še bolj ljubil. To je razlog za veselje. Vedeti, da smo bili vzljubljeni brez kakršnekoli zasluge. Bog je vedno pred nami v ljubezni, tako zelo konkretni ljubezni, da je postal meso in se nasilil med nami, v tistem otroku, ki ga vidimo v jaslicah. Ta ljubezen ima ime in obličje – Jezus. Jezus je ime in obličje ljubezni, ki je temelj našega veselja, je izpostavil papež. Katehezo je sklenil z voščilom in vsem zaželel vesel Božič.
Fratelli e sorelle, vi auguro un buon Natale, un buon e santo Natale.
Bratje in sestre, želim vam vesel Božič, dober in svet Božič. Želel bi tudi, da bi pri voščilih in družinskih srečanjih vedno bilo prisotno tudi zavedanje, da Bog prihaja zame. Zavedanje, da je za iskanje in sprejetje Boga potrebna ponižnost. Ponižno gledati milost, da se razbije ogledalo nečimrnosti, napuha, stalnega gledanja sebe. Gledati Jezusa. Gledati obzorje, gledati Boga, ki prihaja k nam in se dotika srca s tistim nemirom, ki nas vodi k upanju.
Buone santo Natale.
Vesel in svet Božič, je še enkrat zaželel papež Frančišek.
Med sredino splošno audienco 22. decembra letos je sveti oče Frančišek pozval evropske države in krajevne cerkve, da odgovorno ter solidarno pristopijo k sprejemanju migrantov, ter jim omogočijo integracijo v lokalno okolje.
Durante il mio viaggio a Cipro e in Grecia, ho potuto toccare con mano ancora una volta.
Med svojim potovanjem na Ciper in v Grčijo sem se lahko ponovno neposredno dotaknil ranjenega človeštva v podobi beguncev in migrantov. Opazil sem tudi, da le nekatere evropske države nosijo večino posledic migrantskega pojava na območju Sredozemlja, čeprav to vprašanje zahteva skupno odgovornost, iz katere se nobena država ne more izzeti. To je težava človečnosti. Zahvaljujoč predvsem velikodušni odprtosti italijanskih oblasti, mi je uspelo pripeljati v Rim nekaj ljudi, ki sem jih spoznal na svojem potovanju in so danes tukaj med nami. Dobrodošli. Zanje bomo kot cerkev poskrbeli v prihodnjih mesecih. To je majhno znamenje, za katerega upam, da bo služilo kot spodbuda tudi za druge evropske države, da bodo dovolile krajevnim cerkvam prevzeti skrb za brate in sestre, ki jih je potrebno nujno preseliti, pospremiti, spodbuditi in integrirati. Pravzaprav je veliko krajevnih cerkva, redovnih skupnosti in katoliških organizacij, ki so jih pripravljene sprejeti in pospremiti k uspešni integraciji. Samo vrata je treba odpreti. Odpreti vrata srca.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen.
Italijanski katoliški tednik Familia Cristiana oziroma krščanska družina, ki jo izdaja založniška skupina San Paolo, letos obhaja 90-letnico. 25. decembra leta 1931 je izšel na 12 črno-belih straneh v 12.000 izvodih. Pomenljive obletnice se je z voščilom spomnil tudi papež Frančišek. Direktorju, novinarjem in bralcem je najprej voščil vse najboljše ob rojstnem dnevu, nato pa spomnil na besede blaženega Giacomo Alberioneja, ki je o omenjenem tedniku zapisal, da prosi za dovoljenje za vstop ter si želi dobrohoten pogled prijaznosti, kakor ga imamo do prijatelja. Z vami se zahvaljujem Bogu za teh 90 let, v katerih je tednik Familija Kristjana spremljal toliko generacij ter si prizadeval biti prijateljska prisotnost. Časopis ljudstva in za ljudstvo. Pozoren, da bi dal besedo najšibkejšim in odrinjenim na rob, je zapisal sveti oče ter dodal naslednje povabilo. Spodbujam vas, da prijazno služite resnici z dobrim novinarstvom, ki ne daje prostora medijskim čenčam. In vabim vas, da se ne povezujete v nobeno drugo koalicijo, razen v tisto z evangelijem, ter prisluhnete vsem glasovom in utelešate tisto poslušno krotkost, ki srcu dobro dene, je sklenil svoje voščilo papež Frančišek. Družba Sveti Pavel je redovna kongregacija, ki jo je leta 1914 v italijanskem mestu Alba ustanovil duhovnik Giacomo Alberione. Njeni člani, ki so znani tudi pod imenom Paulinci, delujejo v 32 državah. Njihova mnogovrstna dejavnost vključuje različna področja založništva – knjižno, časopisno, kinematografsko, glasbeno, televizijsko, radijsko, multimedijsko ter telematsko.
Prisluhnemo nadaljevanju tretje adventne pridige kardinala Raniera Cantalamessa z naslovom Rojen iz žene. Naslov poglavja Kristus se mora roditi v duši. Zdaj nam preostane, da razmislimo o tem, kar nas zadeva vse brez razlike in bolj od blizu. Kristusovo rojstvo v verni duši. Kristus, piše sveti Maksim Spoznavalec, se vedno mistično rojeva v duši, ko prevzema telo od tistih, ki so rešeni, in napravlja dušo, ki ga rojeva, za deviško mater. Kako postati Kristusova mati, nam pojasnjuje Jezus o evangeliju, tako da posluša besedo, pravi in jo uresničuje. Pomembno je opozoriti, da je treba narediti dve stvari. Tudi Marija je postala Kristusova mati preko dveh trenutkov. Najprej z njegovim spočetjem, in potem z njegovim rojstvom. Obstajata dve nepopolni materinstvi in dve vrsti prekinitve materinstva. Ena je stara in znana splav. Zgodi se, kadar je življenje spočeto, se pa ne rodi, ker je medtem zaradi naravnih vzrokov ali zaradi človeškega greha plod umrl. Vse do nedavna je bil to edini znan primer nepopolnega materinstva. Danes je znano nepopolno materinstvo, ki je v rojstvu otroka, ne da bi ga spočeli. To se zgodi v primeru otrok spočetih v epruveti in potem vnesenih v maternico neke ženske, ali pa v primeru maternice, ki je bila morda za plačilo izposojena, da bi gostila človeška življenja, ki so bila spočeta drugje. Kar v tem primeru ženska rodi, ne izhaja iz nje, ni spočeto najprej v srcu in potem v telesu, kakor pa pravi Avguštin o Mariji. Žal sta tudi na duhovni ravni ti dve žalostni možnosti. Jezusa spočne, ne da bi ga rodil tisti, ki prejme besedo, ne da bi jo uresničil. Kdor dela duhovne splave drugega za drugim, ko oblikuje namene o spreobrnenju, ki pa jih potem sistematično pozablja ali pusti sredi poti. To so tisti, pravi sveti Hieronim, ki se na hitro pogledajo v ogledalo in potem odidejo in pozabijo, kakšni so bili. Nasprotno pa Kristusa rodi ne, da bi ga spočel tisti, ki dela veliko del, dobrih del, ki pa ne prihajajo iz srca, iz ljubezni do Boga in pravega namena, ampak prej iz navade, iz hinavščine, iz iskanja svoje slave in svoje koristi, ali preprosto iz zadovoljstva, ki ga dajejo taka dela. Naša dela so dobra le, če prihajajo iz srca, če so spočeta iz ljubezni do Boga in v veri. Z drugimi besedami, če je namen, ki nas vodi, pravi, ali si vsaj prizadevamo, da bi ga popravili.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.